Hnignun Bandaríkja veldisins. Hvísl dvínandi veldi bergmála heiminn gætu Bandaríkin sem einu sinni voru óumdeildur risi valdsins verið að missa tök sín. Frá og með 2025 benda tæknibreytingar, pólitískir bakstlög og innri álag til loka tímabils sem augra sjálfum grundvöllum bandarískrar yfirburðar. Uppgangur ósamhverfra stríðsaðferða, endur koma keppinauta og hrörnandi innlendur grunnur mála mynd af stórveldi í hnignun sem stendur á barmi sögunar. Tæknilegt úrelding og bylting dróna. Eitt af mest sláandi merkjum hnignun Bandaríkjanna er töf þeirra á að laga sig að tæknibreytingum sem móta nútíma stríðsrekstur. Uppgangur dróna og nákvæmnisflugskeita hefur raskað hefðbundinni yfir burði dýra, hátæknilegra vettvanga eins og orrustu þota. Grein í Mid-Technology Review frá 2025 varpar ljósi á framfarir Kína í drónasveitatækni, þar sem gervigreindar samstilltar, ódýrar einingar yfir bugadýra F-35 áætlun Bandaríkjanna sem hefur það bil 80 milljóna dala verðmiða á hverja einingu. Á sama tíma hefur Hesas H-136 Írans, 20.000 dalir sveinvopn, reynst árangursríkt gegn bandarískum og bandalagsherjum í Rauðahafinu eins og skráð í skýrslu armament Reserk Servicis frá 2023. Dróna árásin í Jórdaníu í janúar 2024 sem drap 3 bandaríska hermenn afhjúpaði veikleika í loftvarnarkerfum eins og Patriot sem var yfirbugað af og dýrum miklu magni ógnanna. Þessi tæknilegi munur endur speglar dýpri stefnumótunar mistök. Áhersla bandaríska varnarmálaráðuneytisins á eldri kerfi ásamt töfum í Next Generation Dominance áætluninni hefur skilið það eftir Kína í stóriðju framleiðslu dróna. Grein PBS nefs frá 2024 vopnakapphlaup Bandaríkjanna og Kína undirstrikar þessa breytingu og bendir á að Pentagon í kapphlaupi við að þróa ódýra dróna til að mæta landhelgis áætlunum Peking. Samt benda skriffræðislegar tregðu og fjárveitingaskerðingar til þess að Bandaríkin leiði hugsanlega ekki lengur nýsköpunarferilinn, einkenni fyrri stórveldi stöðu þeirra. Pólitískt bakslag og ósamhverfar áskoranir. Pólitísk bakslag grafa enn frekar undan yfirburðum Bandaríkjanna. Rauðahafskreppan, þar sem dróna árásir húta neittu tímabundna afturköllun bandarískra flugmóður skipa eins og Austvígt D.E. Eisenhower snemma árs 2025, sýnir þessa veikleika. Þrátt fyrir gagn árásir hefur rýrönst stuttur vopnab úr húta, með samat 3 og vætu afs með drægi allt að 2500 kilometra, haldið uppi þrýstingi, sem undirstrikar takmörk bandarísks flota yfiráða á umdeildum svæðum. Þessi afturköllun, þótt taktísk sé, gefur andstæðingum merki að ósamhverf stríðsrekstur geti hlutleist hefðbundna kosti Bandaríkjanna. Möguleg lokun Hormúsunds af Íran býður upp á enn alvarlegri ók. Með 20% af heimsolíu gæti lokun hækkað olíuverð 20% eins og alþjóða orkustofnunin spáir. Við vorum utanríkisráðherra Bandaríkjanna, Marco Rubio, 23. júní 2025, á Fox nefsum að þetta væri efnahagslegt sjálfsmorð fyrir Íran undirstrikar gagnkvæma veikleika en vaxandi olíuútflutningur Írans til Kína bendir til þess að þeir hafi skuldabréf. Bandaríkin sem treyst á alþjóðlegan efnahagslegan stöðugleika þrátt fyrir að flytja aðeins 7% af olíu sinni frá Persaflóa, standa frammi fyrir tvílemunni, hefna sín og hætta á stílumögnun eða láta undan og gefa eftir áhrif. Þessi pattstaða endur speglar stórveldi sem getur ekki lengur sett skilmála. Efnahagslegt álag og innri hnignun. Efnahagslega Bandaríkin að bugast undir þunga alþjóðlegra skuldbindinga sinna. 1,2 milljarðar dollara sem varið var til að verja Rauðahafssiglingar árið 2024 sína ósjálfbæran kostnað við að viðhalda yfirráðum erlendis, sérstaklega þar sem innlend innviðir hrörna. Skýrsla herita gefa datjón frá 2025 minnkandi herstyrk Bandaríkjanna tengir þetta við víðtrækara hrun sjálfstjórnar og heldur því fram að áratugur vanræksli hafi skilið herinn veikari en nokkru sinni á síðustu 10 árum. Loftslagsveikleika vísitalan sýnir enn fremur hvernig núverandi ójöfnuður, sem versnar vegna loftslagsbreytinga, álagi félagslega og efnahagslega seiglu og beinir fjármagni frá alþjóðlegri vörpun til innlendra kreppu. Innbyrðis magna pólitísk skautun og áhugaleysi almennings þessa hnignun. Herilda Geffóta Tjón bendir á að elítur hafi yfirgefið heila kynslóð drengja sem dregur úrvilja til að þjóna á meðan grein Guardian frá 2025 uppgang og fallveldi dregur samhliða sögulegum minnstrum samfélagslegra hnignunar. Með neytendavörð viðkvæmt fyrir hugsanlegri dollaramerki 0,50 skástrik gallon bensínverðshækkun vegna trublana í Hormúsund í gæti efnahagsleg óánægja kveikt á stjórnarskiptum. Uppgangur keppinauta og fjölpóla heimur. Þegar Bandaríkin rasa, rísa keppinautar. Drónasveitir Kína og samstarfsverkefni í geimnum staðsetja það sem tæknilegan og diplomatískan leiðtoga. Á meðan efnahagsleg tengsl þess við Íran flækja stefnu Bandaríkjanna. Sameiginlegar drónaæfingar Rússlands með Kína gefa til kynna samræmda áskorun. Ráðstefna Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra tunglstarf sem í 2025 undirstrikar hvernig geimurinn, svæði sem eitt sinn var undir yfirráðum Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna, ýtir nú undir fjölþjóðahyggju sem þynnir út bandaríska einstaklingshyggju. Þessi fjölpóla breyting samræmist sögulegum hringrásum. Greining Guardian á uppgangi og falli veldi vitnar í núverandi alþjóðlegar deilur sem sönnun á minnstri, þar sem Bandaríkin sína einkenni ofþenslu og innri rotnunar. Niðurstaða. Bandaríkin eru ekki lengur það eina stórveldi sem þau voru einu sinni. Tæknilegur yfirburður þeirra dofinn. Pólitískt svæði takmarkað og efnahagslegur stöðugleiki ógnað af innri og ytri þrýstingi. Uppgangur fjölpóla heims, undir forystu Kína og annara, markar endalok tímabils. Eins og prinsessa ný rúlan varar við í dúni Frank Herbert, ef saga kendir eðra, er það einfalt, hver bylting bæri sig síðan með fröð sínar af sinna eigin byrtingar, og veldar sem rísa mun einn dag falla. Fyrir Bandaríkin gæti sá dagur er komin, fall þess vitnisburður hringrásarlegan eðli valdsins.